Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Heart Healthy Cookbook for Beginners oleh Liz Goodwin ialah sebuah buku masakan kesihatan yang diterbitkan pada 2024, khusus untuk pembaca yang mahu mula memasak dengan lebih mesra jantung. Buku ini berasaskan pendekatan praktikal, iaitu resipi rendah natrium, rendah lemak dan rendah kolesterol yang bertujuan menyokong kesihatan kardiovaskular dalam jangka panjang. Fokusnya bukan rawatan perubatan, sebaliknya membantu pembaca membuat pilihan makanan harian yang lebih terkawal, terutama apabila perlu memantau pengambilan garam, lemak atau kolesterol. Arahan langkah demi langkah menjadikannya sesuai untuk orang yang belum biasa menyediakan makanan sihat di rumah. Setiap resipi dikatakan disertakan maklumat pemakanan, manakala gambar berwarna penuh dapat membantu pembaca membayangkan hasil hidangan. Ciri paling menonjol ialah pelan makan 60 hari yang memberi struktur kepada perubahan pemakanan dalam konteks dapur Malaysia. Idea buku ini boleh digunakan dengan memilih bahan segar, mengurangkan makanan diproses dan mengawal penggunaan garam, sos, santan serta minyak ketika memasak. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, resipi rendah natrium sebagai asas pengawalan garam harian. Tumpuan utama buku ini ialah resipi rendah natrium. Natrium lazimnya dikaitkan dengan garam. Tetapi dalam pemakanan harian, sumbernya juga boleh datang daripada makanan diproses, stok kiop, makanan dalam tin, sos siap guna, daging terproses dan snack. Oleh itu, masakan di rumah memberi kelebihan kerana pembaca boleh menentukan sendiri jumlah garam yang dimasukkan. Buku ini meletakkan pengurangan natrium sebagai sebahagian daripada corak pemakanan mesra jantung, bukannya sekadar meminta pembaca berhenti makan makanan berperisa. Nilai praktikal pendekatan ini ialah ia mengalihkan perhatian kepada pembinaan rasa melalui kaedah memasak dan pemilihan bahan. Dalam dapur Malaysia, prinsip yang sama boleh diterapkan dengan menggunakan bawang, halia, kunyit, serai, limau, cili, herba dan rempah untuk menambah aroma sambil mengehadkan kicap, sos tiram, budu, belakan dan perencah segera yang tinggi garam. Ini bukan bermaksud bahan tradisional mesti dielakkan sepenuhnya, tetapi sukatan perlu diberi perhatian. Bagi pembaca yang memantau tekanan darah, resipi rendah natrium boleh menjadi titik mula yang jelas untuk menyemak tabiat makan. Maklumat pemakanan yang disertakan pada resipi juga berpotensi membantu pembaca membandingkan hidangan dan merancang pengambilan dengan lebih sedar. Namun, keperluan natrium individu berbeza, khususnya bagi mereka yang mempunyai penyakit jantung atau buah pinggang. Buku masakan wajar digunakan bersama nasihat doktor atau pakar diet jika terdapat keadaan kesihatan tertentu. Kedua, mengurangkan lemak dan kolesterol tanpa menjadikan masakan hamba, Goodwin menghimpunkan resipi yang digambarkan sebagai rendah lemak dan rendah kolesterol. Kedua-dua istilah ini berkait tetapi tidak sama. Lemak dalam hidangan mempengaruhi jumlah tenaga dan jenis lemak yang dimakan, manakala kolesterol makanan ialah satu komponen yang terdapat dalam sesetengah bahan haiwan. Untuk kesihatan jantung, corak pemakanan keseluruhan termasuk pemilihan lemak dan tahap pemprosesan makanan lebih penting daripada menilai satu bahan secara terasing. Kekuatan buku ini terletak pada usaha menjadikan pengawalan tersebut boleh dilakukan melalui resipi biasa. Pembaca tidak hanya diberitahu supaya makan lebih sihat, tetapi dibawa kepada pilihan hidangan yang dirancang supaya lebih rendah lemak, natrium dan kolesterol. Ini mengurangkan beban membuat keputusan, khususnya bagi pemula yang sering keliru sama ada sesuatu makanan benar-benar sesuai dengan sasaran pemakanan mereka. Dalam amalan tempatan, prinsipnya boleh diterjemahkan dengan memilih kaedah kukus, rebus, bakar, panggang atau tumis menggunakan sedikit minyak berbanding menggoreng tenggelam. Ikan, kekacang, sayur, bijirin penuh dan sumber protein tanpa lemak boleh dijadikan asas. Sementara bahagian daging berlemak, kulit ayam, creamer, mentega berlebihan dan santan pekat boleh dihadkan mengikut kesesuaian. Buku ini tidak patut difahami sebagai janji bahawa satu resipi akan menurunkan kolesterol dengan sendiri. Kami yang ditati ni tahan calat. Mantan anda kena bertakgi, cari yang diperkirah terlip ada daikan tetapi belum katal. Sebaliknya, ia menyediakan pilihan menu yang menyokong perubahan pemakanan yang konsisten apabila digabungkan dengan rawatan dan gaya hidup yang sesuai. Ketiga, arahan langkah demi langkah untuk pembaca yang baru belajar memasak sihat. Label untuk pemula penting kerana perubahan diet sering gagal bukan kerana orang tidak memahami manfaatnya tetapi kerana mereka tidak tahu cara bermula dalam dapur sendiri. Buku ini menyatakan bahawa resipinya disediakan dengan arahan langkah demi langkah supaya penyediaan makanan terasa lebih mudah dan kurang menekan. Pendekatan ini sesuai untuk pembaca yang sebelum ini banyak bergantung pada makanan luar, makanan segera atau ramuan siap guna. Dalam buku Masakan Kesihatan, kebolehgunaan resipi bergantung pada lebih daripada senarai bahan. Pembaca perlu memahami turutan kerja, cara menyediakan bahan, tempoh memasak serta anggaran hidangan. Arahan yang jelas membantu mengurangkan pembaziran dan menjadikan hasil lebih konsisten. Gambar berwarna penuh pula boleh menyokong proses pembelajaran visual, khususnya apabila pembaca belum yakin dengan rupa atau tekstur hidangan yang telah siap. Bagi isi rumah di Malaysia, halangan lazim termasuk kekangan masa, kebiasaan membeli makanan di gerai dan rasa bahawa masakan sihat memerlukan bahan mahal atau sukar dicari. Buku seperti ini berguna. Jika pembaca menjadikannya rangka asas, kemudian menyesuaikan bahan kepada pasar raya, pasar pagi atau kedai runcit setempat. Contohnya, sayur segar dan protein ringkas boleh digunakan tanpa perlu membeli produk kesihatan yang khusus. Walau bagaimanapun, pembaca perlu menyemak label bahan yang digunakan sendiri kerana kandungan natrium boleh berubah banyak mengikut jenama sos, stok, makanan dalam tin atau produk beku. Kemudahan resipi tidak menggantikan pemerhatian terhadap bahan mentah. Keempat, maklumat pemakanan untuk menyokong pilihan yang lebih terukur. Buku ini menyertakan maklumat pemakanan bagi resipinya. Satu ciri yang sangat relevan untuk pembaca yang perlu memantau pengambilan. Dalam pemakanan mesra jantung, keputusan harian jarang dibuat berdasarkan nama hidangan saja. Dua hidangan yang kelihatan serupa boleh mempunyai kandungan natrium, lemak, atau kalori yang sangat berbeza, bergantung pada jumlah minyak, sos, bahan terproses, saiz hidangan dan kaedah memasak. Maklumat pemakanan membantu menghubungkan resipi dengan sasaran diet yang lebih nyata. Fungsinya bukan untuk memaksa pembaca mengira setiap suapan secara keterlaluan. Sebaliknya, ia memberi asas untuk mengenali corak. Jika sarapan atau makan tengah hari sudah tinggi natrium, pembaca boleh memilih makan malam yang lebih ringkas dan kurang masin. Jika sesuatu resipi lebih kaya, saiz hidangan dan pilihan sampingan boleh diselaraskan. Pendekatan ini lebih realistik daripada menganggap semua makanan sihat boleh dimakan tanpa had. Bagi rakyat Malaysia, bahagian ini berguna kerana makanan luar sering sukar dinilai kandungannya. Memasak sendiri beberapa kali seminggu membolehkan pembaca menggunakan maklumat resipi sebagai rujukan lalu membina kepekaan terhadap sukatan minyak, gula, garam dan perasa. Namun, angka pemakanan sentiasa bergantung pada bahan dan sukatan yang benar-benar digunakan. Menukar jenama, menambah sos atau membesarkan hidangan akan mengubah jumlahnya. Individu dengan diabetes, hipertensi, penyakit buah pinggang atau keperluan diet khusus masih perlu menyemak pelan makan dengan profesional kesihatan. Akhir sekali, pelan makan 60 hari sebagai struktur untuk membina rutin jangka panjang. Selain koleksi resipi, buku ini memasukkan pelan makan 60 hari. Ciri ini membezakan buku tersebut daripada buku resipi yang hanya meminta pembaca memilih hidangan secara spontan. Bagi seseorang yang sedang cuba mengurangkan garam, lemak dan kolesterol, persoalan paling sukar selalunya bukan sama ada mereka mahu makan lebih baik, tetapi apakah yang patut dimasak pada hari ini, bahan apa perlu dibeli dan bagaimana mengelakkan kembali kepada pilihan mudah yang kurang sesuai. Pelan makan memberi susunan awal untuk menjawab persoalan itu. Dengan menu yang dirancang, pembaca boleh membuat senarai barang, menggunakan bahan merentasi beberapa hidangan dan mengurangkan keputusan tergesa-gesa ketika lapar atau sibuk. Struktur selama 60 hari juga mencadangkan bahawa perubahan diet memerlukan pengulangan dan rutin, bukan percubaan singkat selama beberapa hari. Ini selari dengan tujuan buku untuk menyokong gaya pemakanan yang lebih berkekalan. Walaupun begitu, pelan tersebut paling baik dianggap sebagai panduan yang boleh diubah suai. Korak kerja, bajet, saiz keluarga, alahan, bahan bermusim dan cita rasa tempatan berbeza antara pembaca. Dalam keluarga Malaysia, menu mungkin perlu diselaraskan apabila memasak untuk anak-anak atau warga emas, atau apabila hidangan dikongsi semasa kenduri dan musim perayaan. Pembaca boleh mengambil prinsip pelan itu, iaitu perancangan, kepelbagaian dan kawalan bahan tanpa perlu mengikutnya secara kaku. Fleksibiliti inilah yang menjadikan pelan makan lebih berpotensi untuk diamalkan dalam kehidupan sebenar. Kesimpulannya, Heart Healthy Cookbook for Beginners sesuai untuk orang yang baru mahu membina rutin memasak rendah natrium, rendah lemak dan rendah kolesterol. Termasuk individu yang sedang memantau tekanan darah atau kolesterol sebagai sebahagian daripada pelan penjagaan kesihatan. Ia juga praktikal untuk pasangan, penjaga ahli keluarga atau sesiapa yang mahu mengurangkan kebergantungan pada makanan siap dan makanan luar. Buku ini tidak menggantikan penilaian klinikal atau diet terapeutik yang disesuaikan, terutama bagi pembaca dengan penyakit jantung, diabetes atau masalah buah pinggang. Namun, ia boleh menjadi alat harian yang berguna untuk menerjemahkan saranan umum tentang pemakanan sihat kepada hidangan sebenar. Manfaat utamanya ialah kesederhanaan yang berstruktur. Resipi disasarkan kepada pemula, langkah penyediaan dijelaskan, maklumat pemakanan disediakan dan pelan makan 60 hari membantu pembaca bergerak daripada niat kepada perancangan. Gambar berwarna turut memberi bantuan visual yang tidak selalu ada dalam buku masakan ringkas. Berbanding buku kesihatan jantung yang lebih menumpukan teori pemakanan, karya Liz Goodwin ini diposisikan sebagai panduan dapur yang terus boleh digunakan. Berbanding koleksi resipi biasa pula, ia menekankan natrium, lemak dan kolesterol secara khusus. Keistimewaannya bukan pada dakwaan penyelesaian segera, tetapi pada gabungan resipi mudah, maklumat pemakanan dan pelan makan yang menyokong amalan konsisten. Pembaca di Malaysia masih perlu menyesuaikan bahan dan sukatan dengan produk tempatan sambil mengekalkan prinsip asas pengurangan garam, minyak dan makanan terproses. Jika anda ingin menyokong Liz Goodwin, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.